16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije slijede najvažnije vijesti.
UNICEF-ove vakcine koje su primila djeca u Bosni i Hercegovini nisu opasne.
U Federaciji BiH 4 nova slučaja oboljeli od svinjskog gripa.
Dijalog u BiH mora biti nastavljen, izjavio Insko u Ankari.
Smjena Sadovića mogla bi biti podržana u parlamentu Bosne i Hercegovine.
6 povrijeđenih građana Srbije otpušteno iz bolnice u Kairu danas putuju za Beograd.
Hillary Clinton u višednevnoj posjeti Indiji.
Vrijeme promjenljivo oblačno s kišom mjestimično.
Marketing. Jahorina osiguranje za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Djeca u Bosni i Hercegovini koje su primala vakcine koje je nabavio UNICEF nisu otrovana živom, navodi se u zajedničkom saopštenju entitetskih ministarstava zdravlja, Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Federalnog zavoda za javno zdravstvo te UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.
U saopštenju se ističe da su sve vakcine korišćene u Bosni i Hercegovini prošle kroz nezavisan i detaljan pregled Svjetske zdravstvene organizacije. Imunizacija je jedna od najefektivnijih i najuspješnijih intervencija u javnom zdravstvu i vjeruje se da su vakcine spasile čak 20 miliona života širom svijeta u posljednjih par desetljeća, navodi se u saopštenju.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH evidentirana su još 4 slučaja svinjskog gripa tipa A. Portparol Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Zlatan Perišić kaže.
Sada u Federaciji imamo 6 oboljeli, odnosno 7 u Bosni i Hercegovini. Nova 4 slučaja radi se o jednoj ženi s područja Hercegovine i 3 osobe s područja Sarajeva. Sve 4 osobe su došle iz inostranstva u zadnjih nekoliko dana i sve 4 osobe su dobrog stanja i na kućnom su liječenju, odnosno nisu hospitalizirani. Treba napomenuti da za sada nemamo prenos čovjeka na čovjeka u Bosni i Hercegovini, nego sad i 7 slučajeva su takozvani importovani slučajevi.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dobilo je visoku ocjenu od predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije u vezi sa sprovođenjem mjera zaštite od novog gripa tipa A, izjavio je resorni ministar Ranko Škrbić.
On je u intervju za Glas Srpske potvrdio da se u saradnji sa Svjetskom organizacijom pripremaju za jesenji virus gripa, jer se u ovom trenutku ne može pretpostaviti u koje će se razmjeri širiti. Značajne količine antivirusnih lijekova nabavljene su prethodno pri pojavi ptičje gripa, a projektom Svjetske banke bit će kupljene i dodatne količine lijekova protiv novog virusa, najavio je Škrbić.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, slijede političke i ekonomske teme. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko ocijenio je da je sveukupna situacija u BiH takva da i dalje ima razloga za zabrinutost, saopšteno iz OHR-a.
Jedini način da zemlja krene naprijed jeste da se nastavi dijalog, rekao je Incko tokom susreta u Ankari sa turskim ministrom inostranih poslova Ahmetom Davutoğlu-om i njegovim saradnicima. Incko je naglasio da njegov prioritet i dalje ostaje ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uslova neophodna za tranziciju OHR-a u Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. Tokom razgovora o procesu promjene Ustava BiH, Incko je upozorio da je ustavna reforma, iako nije jedan od uslova za transformaciju OHR-a u specijalnog predstavnika Evropske unije, neophodna kako bi BiH dobila funkcionalniju strukturu i kako bi BiH mogla da se nosi sa svim izazovima evropskih integracija.
Smjena ministra bezbjednosti BiH Tarika Sadovića nakon odluke Nikole Špirića mogla bi vrlo lako da bude podržana i u parlamentu BiH. Raspoloženje parlamentarnih stranaka ne ide na ruku Sadoviću, zbog čijeg je, kako ističu, nerada odgođeno dobijanje bijelog Schengena za građane Bosne i Hercegovine. A mi poslušajmo prilog Borisa Brezi.
Čvrsta ruka stranke demokratske akcije koja mu je čuvala ministarsku funkciju, Sadoviću je brzo izmakla nakon zahtjeva da Nikola Špirić smijeni njihovog ministra. O sudbini Sadovićevog ministrovanja zadnju riječ će dati parlament BiH. Za smjenu prvi će ruku dići poslanici stranke demokratske akcije, Amir Zukić.
kada se okončava procedura sa novim kandidatom, nadamo se da će i vijeće ministara i gospodin Špirić biti mnogo efikasniji, ekspeditivniji u tim obvezama koje slijede pred Bosnom i Hercegovinom, mapom puta za ukidanje bezviznog režima.
Ne treba sumnjati da će Sadovićevu smjenu podržati SNSD, koji mjesecima upozorava na propuste nedodirljivog ministra. Poslanik PDP-a Branko Dokić najavljuje i svoj glas za, iako je smatra Sadović na dnevni red trebalo da dođe još prije godinu dana.
U svakom slučaju najveće zamjerke se odnose na to što je on prikrivao djelovanje raznih islamističkih grupa u Bosni i Hercegovini koje su dobili pasoše neregularno i podržavao je one koji su nastavili da oni ostanu ovdje.
Sadovićevo rukovođenje Ministarstvom bezbjednosti ostavilo je čitavu listu razloga da se podrži njegova ostavka, nezavisni poslanik Momčilo Novaković.
Tako da je on radio za jednu ideju, a to je da se što više pokuša spasiti bilo kakvih namjera iz Republike Srpske ka tužbama za ratne zločine.
HDZ BiH, Radom za boljitak, vjerovatno i stranka za BiH, također će glasati za smjenu Tarika Sadovića. Sektor bezbjednosti najneuređeniji u državi, zahvaljujući Sadovićevom neradu i smišljanju provokativnih postupaka, ističe Dušanka Majkić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.
U tom segmentu ostaje cijeli sektor koji je pitanje i kriminala i korupcije, i pitanje bezbjednosti granica, i pitanje prohodnosti granica za sve one koji su čak okarakterisani kao opasnost za nacionalnu bezbjednost. I dakle, nema ni jednog dijela tog sektora koji je uređen.
Procedura Sadovićeve smjene ne bi trebalo da potraje. Najviše vremena će proteći dok novi ministar ne sjedne na Sadovićevo mjesto kako bi odradio veliki posao koji ga čeka.
Ukoliko do oktobra budu ispunjeni svi uslovi koje je Brisel postavio pred vlasti u Bosni i Hercegovini, realno je da bi vize za građane BiH mogle biti ukinute 1. jula naredne godine, ocijenio ambasador u misiji BiH pri Evropskoj uniji u Briselu Osman Topčagić.
On je izjavio da se Bosni i Hercegovini najviše zamjera što još nije počela sa izdavanjem biometrijskih pasoša, u čemu je i Albanija bolja, a da je Unija svjesna posljedica odluke Evropske komisije da građanima Srbije, Makedonije i Crne Gore od 1. januara naredne godine budu ukinute vize. Topčagić nije mogao da odgovori na pitanje da li ima mogućnosti da se u odluku o ukidanju viza građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije, koja će biti donesena najvjerovatnije na sjednici Savjeta 30. novembra, uvrsti i BiH.
Ekonomija. Srbijanski konzorcijum za Ekstra Delta namjerava otpustiti sve radnike Banja Lučke Boske i isplatiti 70% njihovih potraživanja, čime bi, kako tvrde u Sindikatu trgovine, turizma i ugostiteljstvo, bio izigran privatizacioni ugovor i prekršen zakon o radu Republike Srpske, pišu nezavisne novine.
U pismu koje posjeduje ovaj list piše da je konzorcijum ovlastio direktora Boske Ljubomira Dakića da svim radnicima predloži potpisivanje akta o prestanku radnog odnosa, a sve njihove obaveze, plate, topli obrok, prevoz, regres, otpremnine za penziju, povezivanje radnog staža i druge naknade, bile bi isplaćene odmah po pristanku na otkaz.
Da li u javnosti dospijevaju relevantni podaci o stanju ekonomije Republike Srpske? Pojedini analitičari upozoravaju da je privredni i valutni sistem takav da statistika prikazuje mnogo bolje stanje nego što jeste. Ima i onih koji podsjećaju da sredstva od privatizacije jesu olakšavajuća okolnost za Srpsku, ali samo kratkoročno. U Federaciji BiH statistička stanje se popravlja. Prilog Borisa Brezi.
Industrijska proizvodnja u Srpskoj bilježi rast, ali pokrivenost izvoza uvozom od marta do maja je pala za 4%, dok je u Federaciji BiH izvoz povećan za skromnih 1%. Ali statistika ne oslikava svakodnevni život pa ni realno stanje u privredi, upozoravaju sindikalista Ranka Mišić i direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević.
Zavod za statistiku i podaci koji iskazuju kao i Zavod za zapošljavanje moraju biti i pregledniji i moraju biti mnogo jasniji. Na osnovu tih podataka moguće donositi određene mjere kako bi se suzbilo siromaštvo i veliki broj nezaposlenih.
Privredni sistem, posebno valutni odbor, je napravljen tako da prikazuje stanje mnogo bolje nego što jeste, ali se zato, pošto se ekonomija ne da lagat, ekonomija su realne ekonomske veličine.
Dio stručne javnosti smatra da vlade često naručuju analize koje pokazuju stanje boljim nego što ono stvarno jeste. Vrata kroz koja je kriza ušla u BiH još nisu zatvorena, napominju ekonomisti. U ovom trenutku 6.000 radnika u Srpskoj je tehnološki višak, ističe Ranka Mišić. U Federaciji BiH je bez posla ostalo oko 10.000 ljudi. Statistički, od prošle godine otkaz u Srpskoj je dobilo 2.600 radnika.
A to znači da je veliki broj radnika ostao bez posla kao tehnološki višak, zatim radnika koji su sporazumno prekinuli radni odnos, što jeste zloupotreba krize, također prestankom rada poslodavca, a isto tako veliki broj radnika ostao bez posla istekom ugovora o radu na određeno vrijeme.
Sve su glasnije ocjene da je Srpska uspješnija od Federacije BiH, ali statistika baš i nije tako neujednačena u odnosu dva entiteta. Ipak, oni u Federaciji koji još rade u prosjeku primaju za oko 30 maraka veću platu od radnika u Srpskoj. Predsjednik BiH sindikata Edhem Biber napominje da se u Federaciji stanje pogoršalo, ali da dugoročno ovakvo stanje u BiH ne može biti održivo.
Ako se stanje ne popravi, prije svega kad je u pitanju industrija i u Federaciji i Republike Srpskoj, i te rezerve koje trenutno Republika Srpska ima će se vrlo brzo istrošiti i postoji opasnost ona da dođe u daleko goru situaciju nego što je i trenutno stanje.
Od prosječne plate četveročlana porodica u BiH može pokriti hranu i manji dio ostalih potrepština iz minimalne sindikalne potrošačke korpe koja je skuplja od 1.500 maraka. Za šta građani rade, pita se Biber.
Za hranu se izdvaja negdje oko 650 maraka, ali to nije, ne radimo samo da bi se hranili.
Privatizacija je u najvećem dijelu doprinijela slomu u industriji u BiH, smatra ekonomista Milojević, a pokazalo se kako države prolaze bez industrije.
Potpuno je neizvjesno da li ćemo ikad imati industriju, a svi narodi koji nemaju industriju, koji su upute da bave se poljoprivredom, ostanu gladni i ostanu vječno siromašni.
Istina je da Republika Srpska na računu ima oko 1.000.000.000 maraka od privatizacije i zbog toga joj nije trebao aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, dok je za Federaciju BiH to bila slamka spasa. Strukturalne reforme i pametno upravljene sredstvima od privatizacije, savjetuju ekonomisti, jedini je način da dugoročno ostanemo na čvrstim nogama.
Financijsko poslovanje privrednih subjekata u opštini Trebinje u 2008. godini bilo je bolje nego u prethodnoj, a iskazana ukupna dobit i ukupni gubici su oko 21 milion maraka. Najveća dobit ostvarana je u elektroenergetskom sektoru, a najveći gubici u privatizacionim preduzećima, prerađivačke i tekstilne industrije. Ove ocjene sadržane su informacije o osnovnim pokazateljima financijskog poslovanja privredne opštine Trebinje u 2008. godini, koju su usvojili odbornici Skupštine opštine. Prilog Vesne Rudan.
Stabilizacija poslovanja u elektroenergetskom sektoru u kome je ostvarena najveća dobit popravlja ukupnu sumornu sliku stanja trebinjske privrede, a pozitivan bilans ostvarila su i trgovačka i građevinska preduzeća. Pregled financijskih rezultata pokazuje velike gubitke u privatizovanim preduzećima, stabilizaciju u akcionarskim društvima sa većinskim državnim kapitalom i loše poslovanje javnih zdravstvenih ustanova. Prerađivačka industrija bilježi gubitke zbog postojeće privredne strukture, ali i nedostatka investicija, nerazvijenosti privatnog sektora i nepostojanja preduzetničke klime, što su preduslovi za uspostavljanje održive privredne strukture. Proizvodna preduzeća ostala su bez svježeg kapitala i mogućnosti rekonstrukcije i modernizacije. Izabrani model privatizacije je loš, a ukupno stanje otežala je svjetska ekonomska kriza. Posljedice, pad obima proizvodnje i stepena korištenja kapaciteta, smanjenje broja zaposlenih i niske zarade radnika. Za Milenka Krunića, odbornika PDP-a, najakutnije je to što...
Na našem prostoru nije usvojen novi obrazac da su mala i srednja preduzeća kičma ili zamajac prirodnog razvoja. Da bi to zaista i bila ta mala i srednja preduzeća, potrebno je napraviti odgovarajući poslovni ili preduzetnički ambijent koga očigledno nedostaje ovdje.
Suprotno stanovište iznosi Milan Grubač, šef odborničkog kluba SDS-a.
Sigurno da se moraju prije svega stvoriti uslovi za priliv stranih investicija, bez toga nema velikog napretka. Ja ne vjerujem u mala i srednja preduzeća bez velikih sistema.
Odbornici Skupštine opštine traže hitno prestrukturisanje poslovanja najvećih poslodavaca, Svislion, Industrija Lata i Novoteksa, jer zadržavanje postojeće proizvodno-tržišne strategije i nivoa produktivnosti i efikasnosti vodi ugrožavanju postojanja preduzeća. Realizacija strategije privrednog razvoja opštine do 2015. godine način je prevazilaženja postojećeg stanja, kaže Veselin Savić, predsjednik Skupštine opštine Trebinje.
Mi moramo da poboljšamo efikasnost upotrebe kreditnih sredstava koje je iz fonda za potopljeno zemljište. Treba da završimo poslovnu zonu u Olujac. I treća stvar je nedavno, znači, otvoreni inkubator koji mislim da bi trebao da pokrene par nekih preduzeća.
Uslov za brži privredni oporavak je izgradnja lokalne i regionalne saobraćajne infrastrukture kao i dionice Jadransko-Jonske magistrale.
Službenici i namještenici Gradske uprave Mostar odlučili su da od srijede 22. jula u potpunosti obustave rad ukoliko ne bude usvojen gradski budžet za 2009. godinu i ne budu isplaćene plate u ovoj upravi. Ovo je izjavio sekretar sindikalne organizacije službenika i namještenika Gradske uprave Mostar Emir Topuz.
Sindikalna organizacija je odlučila da ukoliko visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ne donese neku odluku do srijede, totalno obustavimo rad svih tijela na području grada Mostara. Upozorio je Topuz. 4 mjeseca plate nisu primili ni radnici mostarskih javnih preduzeća koji također prijete štrajkovima i blokadama. U najlošijoj situaciji su mostarski vatrogasci koji su za ponedjeljak 20. jul najavili potpunu blokadu gradskih saobraćajnica.
A Vatrogasni savez Republike Srpske tražit će iduće sedmice od Republičke uprave za inspekcijske poslove da je preispita kako opštinska vlasti u Republici Srpskoj troše sredstva namijenjena za tehničko opremanje vatrogasnih jedinica. U savezu tvrde da pojedine opštine neadekvatno troše novac koji pripada vatrogasnim jedinicama. Ovo je jedan od razloga zbog čega vatrogasci još nemaju svu potpunu opremu, pripremila Nataša Cvjetić.
Vatrogasci najvećeg grada Republike Srpske koriste se vozilima prosječne starosti 20 godina. Najstarije vozilo vatrogasne jedinice Banja Luka datira još iz 1965. godine. Starješina Živko Vuković kaže da su ove godine nabavili jedno vozilo i vatrogasnu opremu vrijednosti oko 560.000 maraka.
Najveći broj vatrogasnih vozila ne zadovoljava postojeće standarde u ovoj oblasti. Vatrogasna jedinica ima potrebe za još mnogo druge vatrogasne opreme i kad su u pitanju vatrogasna vozila, kao i vatrogasna oprema koju koriste vatrogasci kod pojedinih vrsta intervencija.
Zakonom je propisano da se od ukupnog poslovanja privrede izdvaja 0,04% za tehničko opremanje vatrogasnih jedinica. Od tog iznosa 60% daje se opštinama. Vatrogasni savez Republike Srpske tražio je prošlog mjeseca da sve vatrogasne jedinice odgovore gdje su utrošena sredstva koja su im zakonom dodijeljena, podsjeća generalni sekretar saveza Nikola Santrač.
Kad sam ja dobio neke odgovore, čovjek zaista ne zna da li bi se smijao i da li bi plakao. Ima opština koje su tako odgovorile da sva ta sredstva prebacili civilnoj zaštiti u opštini. To ne smije po živu glavu.
Santrač najavljuje da će već u ponedjeljak posjetiti Republičku upravu za inspekcijske poslove i dostaviti im podatke koji su prikupili. Glavni republički inspektor zaštite od požara Radenko Popović objašnjava da taj novac kontroliš u opštini u saradnji sa civilnom zaštitom.
I nemamo ingerencije da vodimo nekakvu statistiku ili zloupotrebu tih sredstava. Ja mogu da vidim šta će oni nama dostaviti i da se tad oglasim ako ima osnova i ako s aspekta, znači, inspekcijskog nadzora mi cijenimo da su ona usmjeravana u nekakvom pogrešnom, da kažem, smjeru i da nisu u kontekstu, znači, opremanja vatrogasnih jedinica.
Prošle godine za vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj nabavljeno je 12 specijalnih vozila i 2 cisterne.
U dnevniku slijedi region i svijet. 6 od 8 građana Srbije povrijeđeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Egiptu bit će otpušteno danas iz bolnice u Kairu. Tokom dana će avionom u pratnji ljekara doputovati u Beograd, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Preostalo 2 povrijeđenih koji su van životne opasnosti bit će otpušteno iz bolnice u narednim danima čim to dozvoli njihovo zdravstveno stanje, ističe se u saopštenju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navelo je da će nastaviti da preduzima sve mjere u vezi s njihovim liječenjem, smještajem i transportom u Beograd.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo italijanskim vlastima zahtjev za ekstradiciju pripadnika nekadašnje takozvane oslobodilačke vojske Kosova Muharema Gašija, koji se tereti za zločin nad civilima na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ministar pravde Srbije Snežana Malović rekla je da očekuje da će apelacioni sud u Bolonji, koji je nadležan da odlučuje o zahtjevu, donijeti odluku da okrivljeni Gaši bude izručen Srbiji.
Italijanske vlasti su 11. jula uhapsile Gašija na osnovu međunarodne potjernice koju su raspisale vlasti u Srbiji. Gaši se tereti za učešće u napadu na jednu kuću u Berkovu u blizini Kline, kada su 11. juna 1999. godine ubijena dva i ranjen jedan civil. Istražni sudija Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donio je u aprilu 2008. godine rješenje o sprovođenju istrage protiv Gašija i još dvojice osumnjičenih da su počinili taj zločin.
Bombardovani pripadnici Talibana u Pakistanu, napadi u Afganistanu, Hillary Clinton u petodnevnoj posjeti Indiji. Opširni o vijestima iz svijeta, Pejka Medić.
Devet saradnika vođe pakistanskih Talibana Bajtulaha Meksuda poginulo je u bombardovanju pakistanske avijacije na sjeverozapadu zemlje, saopštili su bezbjednosni izvori. Ratni avioni rano jutro uništili su skrovišta ovog ekstremiste, optuženog da je organizovao ubistvo bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto 2007. godine, kao i seriju samoubilačkih napada u kojima je poginulo više od 100 ljudi. Dva člana posade poginula su danas u padu američkog borbenog aviona na istoku Afganistana, saopštilo je američko vazduhoplovstvo i dodalo da avion nije pao zbog neprijateljskog djelovanja. Avion tipa F-15 opremljen za napade na zemaljske mete i vazdušnu podršku pješadiji u širokoj upotrebi u Afganistanu i Iraku. Američka državna sekretarka Hillary Clinton prisustvovala je danas u Mumbaju komemoraciji žrtvama napada ekstremista na taj grad u novembru prošle godine i rekla da se terorizam mora zaustaviti. Clintonova je doputovala u petodnevnu posjetu Indije tokom koje će obići New Delhi. Cilj posjete Clintonove je da ojača partnerstvo između SAD-a i Indije, 10. po snazi privrede u svijetu koja je postala vodeći faktor u nuklearnim pitanjima, svjetskoj privredi i pitanjima klimatskih promjena. Tropska oluja Molave, koja je izazvala velike poplave u kojima je nekoliko ljudi poginulo na Filipinima, nastavila je razoran put ka Hong Kongu i južnom dijelu Kine, saopšteno je danas iz Hidrometeorološkog centra u Manili. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, u ovoj oluji koja je pogodila sjeverni i centralni dio Filipina, poginulo je najmanje 5 lica. Kako je saopšteno iz Nacionalnog centra za katastrofe, zbog poplava i klizišta izazvanih obilnim kišama, evakuisano je više od 10.000 ljudi iz 4 provincije na Filipinima. Na kraju još jedna vijest. Najstariji muškarac na svijetu, Britanac Henry Allingham, umro je danas u 114. godini u Brightonu. Bio je jedan od dvojice živih veterana Prvog svjetskog rata u Britaniji, a 19. juna ove godine postao je najstariji muškarac na svijetu. Nosilac Francuske legije časti, Allingham se 1915. godine priključio britanskom vazduhoplovstvu, a godinu dana kasnije učestvovao je u bici kod Jitlanda, najvećoj pomorskoj bici u Prvom svjetskom ratu, a tokom Drugog svjetskog rata radio je kao deminer.
Ponovo domaćim aktuelnostima, pravo na smještaj u studentskim domovima u Republici Srpskoj imaju svi studenti državnih pravnih fakulteta. Ovo je regulisano zakonom o studentskom standardu koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Studenti na državnim fakultetima, međutim, ne slažu se s tim, ističući da nema dovoljno mjesta ni za njih. Opširni u prilogu Aleksandre Srdić.
Situacija u evropskim zemljama mnogo je drugačija nego kod nas, pa se i smještaj studenata razlikuje u mnogo čemu. Pitanje smještaja studenata državnih fakulteta u potpunosti je drugačije regulisano od smještaja studenata privatnih fakulteta. Oni koji se odluče da studiraju neki od privatnih koleđa imaju obezbijeđen smještaj unutar tog centra. U Republici Srpskoj pravo na smještaj u državnim studentskim domovima imaju i studenti privatnih fakulteta jer im to nije obezbijeđeno tamo gdje studiraju. Načelnik odjeljenja za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Biljana Vojvodić, smatra da je to zakonski ispravno.
Na osnovu zakona o studentskom standardu, pravo na smještaj ustanovi studentskog standarda imaju studenti ustanova upisanih u registar visokoškolskih ustanova u skladu sa odlukom o mreži ustanova studentskom standardu. To je član 13 zakona o studentskom standardu, a u registru visokoškolskih ustanova se nalaze i javne i privatne visokoškolske ustanove.
Studenti koji žive u domovima, a studiraju neki od državnih fakulteta, željeli su da daju svoje primjedbe na ovu temu. Osjećaju se, kažu, oštećeni, ugroženi i plaše se da bi zbog studenata koji su na privatnim fakultetima mogli ostati bez mjesta u domu koje su pravedno zaslužili.
To je jedna obična nebuloza. Student sa privatnog fakulteta i student sa državnog fakulteta se nikako ne mogu porediti. Studenti koji imaju novca da plate sebi privatni fakultet, vjerovatno imaju novca i za smještaj. Znači, nikako. To ja vjerujem da rade ljudi koji žele samo svoju djecu da utrpaju, da profitiraju i od jednog običnog kreveta za koji se bori student koji je došao, ne znam, 300 km daleko od Banja Luke, znači, i da se bori da nešto ostvari.
Smatram lično, znači ovo moje lično mišljenje, da nije u redu, jer upoznat smo sa slučajima sa Zapada i nekih drugih razvijenih zemalja gdje škole tipa privatnog fakulteta organizuju i smještaje, znači automatski, jer to su privilegovani ljudi koji se, hajde kažem, izoluju od nas običnih smrtnika. Tako da ne vidim razlog da oni zauzimaju mjesto ovom socijalnom miljeu.
Direktor studentskog doma Nikola Tesla u Banja Luci Milan Komljenović kaže da uprkos tome što zakon dozvoljava smještaj studentima sa privatnih fakulteta, dom ipak nema toliko kapaciteta da ih i primi. Konkurs za školsku 2009-2010. Godinu raspisuje se u septembru i broj mjesta biće isti kao i svake godine.
Radi se o 1100 kreveta za starije i za studente Vrusoše. Cijena je ista, konkursni uslovi će biti propisani samim konkursom. Moguće da će biti nekih manjih izmjena u odnosu na prošlu godinu. Manje više će stvar ostati ista. Moguće da će dodate bodove na neki način dobiti studenti ovih deficitarnih zanimanja.
Procjenjuje se da na prostoru Republike Srpske na privatnim fakultetima studira oko 11.000 studenata, dok na državnim ima oko 20.000. U studentskim domovima mjesta ima za svega nekoliko hiljada studenata, pa zato veliki broj mladih često mora da smještaj traži privatno.
Prije sportske rubrike je jedna tužna vijest.
Mladi džudista iz Trebinja, 17-godišnji Miloš Mrdić, preminuo je sinoć u Trebinju prilikom kupanja u bazenu. Miloš Mrdić bio je kadetski reprezentativac Bosne i Hercegovine, a komemorativna sjednica povodom iznenade smrti talentovanog sportiste bit će održana sutra u Trebinju u 11 časova.
U Srpcu je danas završeno prvenstvo Republike Srpske u plivanju. U Vlasenici su održani treninzi pred sutrašnju brdsku trku u automobilizmu. Opširnije u Aleksandra Perić.
Maja Mastikosa iz kluba 22. april iz Banja Luke i Milan Glamočić iz Banja Lučkog Olimpa najuspješniji su takmičari danas završenog prvenstva Republike Srpske u plivanju. U tri dana na bazenu Srpcu takmičilo se 120 plivača i plivačica iz 7 klubova iz Banja Luke, Laktaša i Trebinja. U Vlasenici će sutra biti vožena brdska trka u automobilizmu koja će se bodovati za šampionat Bosne i Hercegovine i otvoreno prvenstvo Republike Srpske. Direktor trke Mile Rebrinović rekao je da očekuje da ova deveta po redu manifestacija kao i prošlih godina privuče veliki broj posjetilaca.
Od ove trke očekujemo dosta jer je ovo u protekle dvije takmičarske sezone najposjećenija trka što se tiče takmičara. Znači imamo 39 takmičara što nije bilo do sad ni na jednoj trci i očekujemo, moja očekivanja, moja predviđanja da će svi završiti sretno i da će trka biti uspješna kao što je u dosadašnjem periodu bila.
Na brdskoj autotrci u Vlasenici nastupit će 39 vozača koji su podijeljeni u 7 klasa. Start trke sutra u 10:30.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano promjenljivo oblačno vrijeme s kišom mjestimično. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Bijeljini, Višegradu i Derventi 35, dok je najniža zabilježena u Prijedoru 19, u Banja Luci u isto vrijeme 24 stepena. Sutra ujutro promjenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Tokom dana sunčano, uz umjerenu oblačnost, vjetrovito i svježije. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 27, na jugu do 30 stepeni.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
UNICEF-ove vakcine koje su primila djeca u BiH nisu opasne.
U Federaciji BiH 4 nova slučaja oboljelih od svinjskog gripa.
Dijalog u BiH mora biti nastavljen, izjavio Incko u Ankari.
Smjena Sadovića mogla bi biti podržana u parlamentu BiH.
6 povrijeđenih građana Srbije otpušteno iz bolnice u Kairu, danas putuju za Beograd.
Hillary Clinton u višednevnoj posjeti Indiji. Bilo je ovo sve u centralnoj informativnoj emisiji Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i prijatan ostatak dana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.